Campus FM jipprezenta Capriccio, program mużika varjata u temi artistiċi, bit-tħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Merħba lilkom semmija ta' Campus FM nittama li tibqgħu miegħi waqt dan il-programm Capriccio. Bħas-soltu il-Capriccio mis-sonata Opus 1 numru 12 ta' Francesco Maria Veracini fetaħ il-programm tagħna. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu għażla mużikali varjata, l-aktar dik klassika, u nittrattaw ukoll tema artistika ma' mistieden jew mistiedna speċjali. Illum ser nibdew b'kompożizzjoni ta' Federico Tini li kien ir-re tal-Prussja fis-seklu 18. Il-Prussja kienet tinkludi partijiet mill-Ġermanja, id-Danimarka, il-Belġju, il-Polonja, il-Litwanja, il-Russja u r-Repubblika Ċeka. Federico Tini baqa' magħruf kemm għal rebħiet militari u anke bħala padrun tal-arti. Infatti jinsibuh bħala Federico l-Kbir. Federico kien jikkomponi u kien jidoq il-flawt ukoll. Huwa kompona aktar minn 100 sonata għal dan l-istrument u kiteb 4 sinfoniji. Ta' minn ngħidu li Johann Sebastian Bach kiteb sensiela ta' xogħlijiet magħrufa bħala The Musical Offering li huma imsejsa fuq melodija ta' Federico l-Kbir. Barra minn hekk, fost il-mużiċisti li kienu impjegati ma' dan ir-re, nistgħu nsemmu lil Carl Philipp Emanuel Bach. Aħna ser nisimgħu il-flut konċerto ta' Federico Tini li ser jiġi segwit mill-Kamer Orchester Carl Philipp Emanuel Bach.
Thank you.
Smajna Flute Concerto, kompożizzjoni ta' Federico Tini, re tal-Prussja, eseguit mill-Kamera Orchester Carl Philipp Emanuel Bach. Issa ser ngħaddu għall-mużika tal-kompożitur Barokk Francesco Manfredini. Manfredini studja l-mużika u l-violin u fil-bidu tas-seklu 18 ippubblika set ta' konċertini per kamera u anke sinfonija da' kieża. Ma stabux ħafna xogħlijiet ta' Francesco Manfredini, u jider li x-xogħlijiet ekklesjastiċi tiegħu intilfu kollha. Ta' Francesco Manfredini ser nisimgħu Double Trumpet Concerto bi tliet movimenti li huma Allegro, Largo, Allegro. L-interpretazzjoni hija tal-Konċerto Köln u s-solisti huma Friedman Immer u Graham Nicholson. Thank you. Smajna Double Trumpet Concerto ta' Francesco Manfredini, eseguit mil-Konċerto Köln, u solisti kienu Friedman Immer u Graham Nicholson. Hawnhekk ser ngħaddu għal xogħol mix-xena tal-jazz tal-perkussjonist Indian Trilok Gurtu. Il-karriera ta' Gurtu tmur lura snin 70 u waħdem ma' diversi mużiċisti prominenti tal-jazz fosthom Jan Garbarek u Joe Zawinul. Gurtu spiss iħallat iħsejjes tal-perkussjoni konvenzjonali ma' ħsejjes oħra ta' xwabel, bramel u oġġetti oħra. Minkejja l-oriġini Asjatika tiegħu u influenzat ukoll mir-ritmi Afrikani. Ta' Trilok Gurtu ser nisimgħu s-silta Skopje. We'll be right back. smajna silta Skopje ta' Trilok Gurtu. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Kapriċċju fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa huwa tal-kompożitur Antonin Dvorak li għex bejn l-1841 u l-1904. Dvorak trabba f'ambjent ta' bdiewa u nies tas-sena fiċ-Ċekoslovakkja. Huwa beda jistudja l-mużika fl-aħal twelidu u wara daħal fis-skola tal-organi fi Praga. Dvorak kien idoqq il-vjola wkoll. Aħna ser nisimgħu silta mid-disa' sinfonija ta' dan il-kompożitur li Dvorak lestija fl-1893 waqt żjara fl-Istati Uniti. Ser nisimgħu il-final ta' din is-sinfonija Allegro con fuoco li ser jiġi segwit mill-London Philharmonic Orchestra imexxija Sur Mast Zdenik Masal. Smajna il-final ta' Sinfonija numru 9 ta' Antonin Dvorak li ġie segwit mill-London Philharmonic Orchestra immexxija mis-Sur Mast Zdenik Masal. Hawnhekk serna dwar silta l-accordion Prantam Malte miktuba minn Andrew Mikallef li nafu wkoll bħala artist li ipitter diversi pajsaġġi u għasafar b'raqqalima bħala. Prantam Malte ser tiġi segwita minn Pierre Garnier li doq l-accordion. Prantam Malte, miktuba minn Andrew Mikallef, esegwita minn Pierre Garnier li daq l-accordion. Hawnhekk ser ngħaddu għall-intervista mal-mistieden speċjali li għandna din il-ġimgħa li huwa s-Sur Rodrik Camilleri li studja l-arti u l-filosofija u jgħallem u jipprattika l-arti u huwa wkoll membru tal-Kumitat tas-Soċjetà tal-Arti fil-Belt Valletta. Rodrik, nirringrazzjawk li qiegħed magħna fl-istudio għal darb'oħra għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar l-installazzjonijiet. Issa x'nifhmu bit-terminu installazzjoni?
Installazzjoni jew installation hija ġeneru tarti fejn għandek xogħol tridimensjonali. Ħafna drabi huwa site specific, jiġifieri iddiżinjat mod partikolari għas-sit u wkoll juża l-ispazju tas-sit bħala parti integrali mix-xogħol. U għandek medja differenti li tiġi użata. Għandek public art, land art, u anka intervention art huma jaqgħu wkoll taħt din il-kategorija. Il-konfini ta' installazzjoni hija wiesa.
Jiġifieri dak li ħansibu f'installazzjoni ċertament mhuwiex limitat għal żejt fuq it-tila jew skulturi.
Ħafna darba tkun skulturali, imma għandek materjali varji li jiġu użati.
Jista' jkollok amara.
Amara ta' eżattament, jista' jkollok ħafna affarijiet. Studja l-arti, l-arti kontemporanja, issib prattikament
kollox. Imma allura x'inhu l-iskop tal-installazzjoni eżatt li tagħti dimensjoni oħra lil post partikolari jew li tgħaddi messaġġ?
Li tgħaddi messaġġ ħafna drabi dejjem, sex ikollok biċċa xogħol artistika mingħajr messaġġ u mingħajr kontenut. Ir-raġunijiet huma varji għax tant il-konfini nfetħu illi huwa diffiċli ħafna tagħti definizzjoni waħda, però ħafna drabi l-installazzjoni għandha differenti ju illi tista' tuża affarijiet differenti u tinvolvi l-ispettatur aktar. Ma baqax biss spettatur passiv, imma sar udjenza u parti l-xorx jimxi madwara ma l-ispazju tagħha. Xi drabi jista' jmissa jew hemm interaction.
Issa, l-arti tal-installazzjoni meta bdiet tieħu prominenza?
Bdiet tieħu prominenza fis-sittinijiet, fis-sebgħinijiet. Però bdiet fil-fatt bħala kunċett ma' Duchamp u ma' artisti oħra. Fej għandek il-kunċett ta' ready-made, jurin affarijiet differenti biex jipproduċi din it-tip ta' arti. Mbagħad ovvjament għandek artisti fis-sittinijiet li bdew jisfruttaw dan il-kunċett aktar minn il-conceptual artist ukoll.
Issa għandi nifhem li allura il-medium tal-installazzjoni joffri xi potenzjal lill-artist li ma sebux f'medja oħra.
Ivan, il-potenzjal tiegħu li għandek ċerta interattività u wkoll għaliex ħafna drabi juża medja differenti, juża l-ħin u l-ispazju, il-parteċipazzjoni tal-udjenza u anke forum ta' arti diġitali u forum oħra ta' espressjoni illum nikkonsidrawha differenti minn dik tradizzjonali ta' pittura u skultura.
Issa, wieħed mill-aktar artisti li għamlu isem fil-qasam tal-installazzjoni huwa l-Bulgaru Javashev Kristo li jiġili għatti postijiet jew strutturi sħaħ bid-drappijiet. Għaliex taħseb li x-xogħol ta' dan l-artist huwa importanti? U taħseb li ħajkollu effett fuq l-estetika tal-arti aktar il-qudiem?
Li kellu effett huwa ġar rikonoxxut. Daħħal kunċetti oħra fl-arti viżiva. Waħda minnhom hi t-temporalità tax-xogħol. Li x-xogħol għandu l-ħajja tiegħu u għandu l-bidu għax ħaġa temporanja. Daħħal ukonċett l-ambjent fix-xogħol tiegħu. Daħħal ukoll aspetti ieħor li l-arti mhix sempliċement xi ħaġa li tikkonsma jew xi ħaġa li żomm li tixtriha, imma xi ħaġa li tkun lil hinn minn dak kollu. Ukoll għandek aspetti ieħor li l-mistur. L-arti għandha aspett mistur fiha li ma tistax teżawrih kompletament.
Għaliex huwa fil-fatt qed jagħti jostor postijiet jew binjiet.
Jostor u fil-fatt juri projection jew aspett ieħor tiegħu.
Issa, għaw Malta u koll għandna repertorju tagħna ta' installazzjonijiet b'artisti fosthom nisa' nsemmu lil Charles Gatt, Norbert Attart, Cesar Attart u Vince Briffa. Tara xebħ jew differenzi bejn l-installazzjonijiet li jittellgħu għaw Malta u dawk li jittellgħu f'pajjiżi oħra?
Xebħ hemm għaliex qed jaħdmu fuq l-istess ġeneru, qed jippruvaw jipproġettaw ideat ġodda. Ovvjament ħafna drabi l-iskala tkun differenti, għaliex fejn għandek postijiet kbar. Tista tkabbar u tista tuża materjali li huma ta' skala jew dimensjoni kbira. Dik forsi waħda mid-differenzi, però ovvjament qed jitkellmu fuq l-istess kunċett bażikament. Jew qed jużaw l-istess kunċett u jipproġettaw dejjed personali.
Issa qedna li f'installazzjoni il-post huwa parti integrali mix-xogħol. Allura għaliex ċertu installazzjonijiet jibdew billi jittellgħu f'post partikolari, imbagħad jiġu trasferiti għal post ieħor. Kem qed tibdel mill-installazzjoni hemmhekk?
Jiddependi min-natura tal-installazzjoni. Ħafna drabi tkun sajt specific, ġifier ddiżinjat għal post partikolari, mbagħad forsi tinxtara u titpoġġa f'post ieħor. Imma ħafna drabi l-installazzjoni parti minnha tkun il-post, jiġifieri d-diżin tal-post u l-forma tal-post jiddeterminaw kif l-installazzjoni ħad tiġi proġettata. Ovvjament ma jfissirx illi ma tistax tinxtara u titpoġġa f'postijiet oħra. Meta jkollok installazzjoni li għamlet suċċess ħafna drabi, jekk tkun tista' tiżżarma u terġa' tintrama, tinxtara u tittieħed f'mużewijiet jew f'postijiet oħra.
Għandi nifhem li ħafna drabi dawk li jixtru l-installazzjonijiet ikunu mużewijiet.
Mhux dejjem, mhux neċessarjament.
Ma ċertament xi ħadd li l-ispazju ma jkunx problema.
Jiddependi l-iskala wkoll tal-installazzjoni.
Rodrik, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti interessanti, hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika, mill-pinna tal-kompożitur Spanjol Isaac Albéniz ser nisimgħu Katalunja li ser tiġi segwita mill-kitarrista Irina Kirche. Smajna Katalunja ta' Isaac Albenis, interpretat mill-kitarrista Irina Kershe. Naddu issa għall-mużika tal-kompożitur Franċiż Jacques Ibert li għex bejn l-1890 u l-1962. Il-mużika ta' Ibert hija varjata sew, ġieli tinstema' impressjonista, ġieli tkun tixbaħ lill-mużika folkloristika u ġieli tkun miktuba f'vena moderna. Ix-xogħol ta' Ibert li ħejjejt huwa Trio for Violin, Cello and Harp. Din hija tlaqqija ta' strumenti mhux tas-soltu, imma il-kompożitur għażel dawn l-istrumenti għaliex bintu kienet iddoq l-arpa u kiteb dan ix-xogħol għaliha. Il-ħlas għal dan ix-xogħol da' parti tat-tifla tal-kompożitur kienu sigaretti li fis-snin 40 fi żmien il-gwerra ma kienitx ħaġa faċli li ssib tixtrihom. Aħna ser nisimgħu t-tielet moviment li għalaq dan ix-xogħol Skerzando con moto li ser jiġi segwit mill-violinist Kees Halsman, Marianne van Stalen li ddoq il-violonċell u Ernestine Stoop li ddoq l-arpa. mix-xogħol Trio for Violin, Cello and Harp tal-kompożitur Jacques Ibert, smajna t-tielet moviment li jagħlaq dan ix-xogħol Scherzando con moto. Nabdu hawnhekk għal silta operistika din id-darba mill-opra Turando ta' Giacomo Puccini, forsi l-aktar arja magħrufa minn dan ix-xogħol Nessun Dorma. L-interpretazzjoni hija ta' tenor Malti Joseph Calleja, akkumpanjat mill-BBC Concert Orchestra u New London Singers, immexxija minn Stephen Mercurio. Smajna l-arja Nessun Dorma mill-opra Turando ta' Giacomo Puccini, eseguita mit-tenur Malti Joseph Calleja, akkumpanjat mill-BBC Concert Orchestra u New London Singers, immexxija minn Stephen Mercurio. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-mibki John Barry, kompożitur Ingliż magħruf sewwa għall-mużika għal diversi films, fosthom 11 film ta' James Bond. Interessanti ngħidu li John Barry beda jitgħallem il-mużika meta beda jdoq il-kurunetta fis-servizz militari Ingliż u mbagħad għaqqat il-grupp tiegħu. Fl-aħħar ta' snin 50 beda jikkomponi u fl-1962 kiseb suċċess bil-mużika tiegħu għall-film Dr. No, l-ewwel wieħed mis-sensiela ta' James Bond. Ta' John Barry ser nisimgħu Down Deep Inside mill-film tal-1977 intitolat The Deep. smajna Theme from the Deep, kompożizzjoni ta' John Barry, u kemm ninsemm ukoll verżjoni oħra ta' din it-tema mżewqa blirika u interpretazzjoni tal-kantanta Donna Summer. Hawnhekk nagħlqu l-programm tal-lum. Minħa tiegħi niżżihajr lis-Sur Roderick Camilleri tal-arfien li qasam magħna u lit-tekniċi li kellna magħna Carmen Ugrek u Samuel Attart. Jekk tixtuq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistidinkom terġaw tkunu miegħi fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant inselmilkom.
Smajtu Kapriċċju, programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Kapriċċju li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit MaltaUniversityBroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.